Bueno, ba, lagunak, bai, ebentxe, ekaineko azkeneko ostirala da, eta ekaineko azkeneko ostirala honetan nola ez, ba, ebentxe, nola ez genuen, ba, gurean izango, ba, gure zinema aditua, bai, ebentxe gurekin dugulako Amaia Garzia, eta gaurkoan, bai, gaurkoan berarekin itzordua egina dugu, eta ebentxe da gurekin, kaixo Amaia, egunon?
Egunon, bai.
Egunon, Amaia, zer moduz?
Ba, ondo gainera, bueno, gaur kriston albistea daukagu.
Bai.
Zinemak irekitzen dira, bueno, Madrilen ireki dira, ere duela pare bat aste, baina, bueno, Donostian behintzat, gaur irekitzen dira sadeko zinemaretoak, eta nik uste, ba, oso albiste hona dela guretzat.
Bueno, albiste bikaina da, eta albiste hori ere iritsi behartzela, bueno, ba, iritsi da eguna. Hori bai, orain ez dakit, arraro xamarara egingo zaigu, zeren musukokin eta bestelakoekin jomarko gara zinemara edo zer, Amaia?
Bai, ala da. Eta
ala dirudi, behintzat, ez?
Bai, esate izuet, ni Madrilen duela bi aste joan nintzala zinemara, ja ireki zutelako, eta bai, musukoarekin bertara joan, gainera, bueno, orain dikangu bigarren fasean ginen, orduan euneko geita mairua foroa zegoen, orduan jende oso gutxi genden zineman, eta bueno, ba, bi eserlaiku genitun tarte, orain tarteak beste desberdinak izango dira, baina, bueno, arraroa izango da, baina nik uste garrantzitsuena gainera izan behar dena da, ba, zinemara itzuli behar garela. Hau da, zinemak edo zineak, edo, bueno, ba, zinek telesaiak itxialdi honetan asko lagundu digute, eta orain beraiek gure laguntza behar dute, hau da, produktorek, zizermena zuzendariek, baita zinemaretuek, gu behar gaituzte, beraz, buelta da, zinemara itzuli behar gara, gainera, bueno, kriston kanpainak ari iragiten ere hori horrela gertatzeko, eta badakigu dara dala, baina, bueno, eguraldia gure herrialdean ez du beti eguraldio nagiten, beraz, bueno, ba, txarra egiten baldin badu, edo nagiten baldin badu ere, bai, zen ere asko gustatzen zait, eguraldionarekin ere zinemara joatea, beroa ere, ba, pasatzeko ere toki oso ona delako.
Bai, bikaina da, fresko egoten garelako ere, bai.
Fresko gaude zineman, beraz, nik ez dute, bueno, ba, plano berik ikusten, zinemara itzultzea udara izanik ere.
Bueno, zinemak orduan berriz ere zabalik, eta, bueno, zinema edo zinemaldiari begira ere jarriko gara, hola, labur, ze, bueno, aste honetan bertan ere, ezagutara eman da, Dana ondo bidean, bueno, Donostiako zinemaldiara esan genuen, baziru diela ospatuko zela, seguruenik, ba, segurtasun neurriekin eta bestelakoekin, baina, bueno, aurrera doa zinemaldia, eta aurten, bueno, Viggo Mortensenek jasoko dula Donostiko zinemaldia saria, ez? Donostia saria.
Bai, lehenengo Donostia saria da, aste honetan jakin dugu zein izango den, bueno, ba, saria jasoko duena, eta gainera, momentu oso berezio batean dator, ze bere lehenengo, zuzendari bezala lehenengo lana aurkeztuko du zinemaldian. Uh-huh. Viggo Mortensen gainera zinemaldiarekin man, errazioneko berezia dauka. Berazkinean horizontes bai. Latinoseko saien, ba, bueno, ba, pelikula esente aurkeztu ditu aktore moduan. Eta niretzat, kriston aukera dela, ba, Viggo Mortensenen, bueno, ba, bere lehenengo lana ikusteko aukera izango dagoelako Donostiako zinemaldian. Esaten duzun bezala, prinsipioz egingo da. Ez dakigu nolako neurriak, zenbat prentxari emango zaion akreditazioa, publikoan nola joango den, hori guztia, oraindik an, ba nik uste pentsatu beharko dutela nola egin, nola izango diren egin, ba bueno, ba baita ea nola dago egoera irailean, beraz, bueno, albiste oso ona da behintzat, jakitea Donostiako zinemaldia egingo dela, niretzat behintzat, asteko, bueno, ba, notizia garrantzitsuena, bi notizia daude, ez? Bat, zinemak irekitzen direla eta bigarrena, ba, bueno, ba, bentsat Donostia sari bat daukagula, hori esan nahi du, ba irailean zerbait egongo dela, eta lehenengo pelikula, ere, badakigula zein izango den, ez? Viggo Mortensenen, ba, zuzenduri moduan, lehenengo lana dena, eta ikusi behar zer gertatuko den honekin.
Berak bere Fallin, ez, filma aurkeztuko du. Bueno, esan duzu bezalaxe, azken finean honek esan nahi duena da, bueno, badiru dira, honek guztiak aurrera jarraitzen duela, eta gero, ba, ikusiko dugu, ez, egia esan da, noski, Donostiko zinemaldia, jarri dezagun, eredu gisa, ba, publikori gabe, hori pentsa ezina da, ez, horretarako agian, ba, hobez antolatzea, ez, publikoa ere ezinbestekoa da, zinemaldian.
Claro, publikoa ezinbestekoa da, zuk esan dezu, baina, a ber, publikorik abenik ez dut uste dengo, ez denik, baina publikoa gutxiago izango dela agian bai.
Hori ziurrenik bai.
Sarrera gutxiago egongo dira salmentan seguro, eta horre ere, bueno, arazoak egongo dira seguronik ere bai.
Ere bai.
Agian, bueno, ba, sail gutxiago, nik ere hori pentsatzen da, sail gutxiago egongo direla seguronik. Hau da, sail ofiziala seguro, Latinoamerikako saia, ba, niri asko gustatzen zaidana, ba, ez dakigu zer gertatuko den horrekin, ze Latinoamerikan ere, ba, ba nahiko gaizki daude egoera honetan. Beraz, bueno, ba, ikusi beharko da, oraindik nik uste Donostiako zinemaldiak albiste asko emean beharko ditula urrengo egunetan, eta hoien zai egongo gara, bueno, ba, ba askok bintzat.
Bueno, horren berri ere emango dugu, eta kontatuko diguzu noski, ikustek ezer gertatzen den. Bueno, gaur, ostiralgo izanetan, hemen txegurean, Amaia, zure bi gomendio. Bueno, zer da dakarki guzuna gaurkoan?
Bueno, ba, esan detena, estreinu bereziak edo horrela erindikan Donostiako zinera ez dira iritsiko, esadeko zineak erindikan, adibidez Madrien bai egongo diren laste honetan estreinu batzuk, bestak beste Mafias y Maxim filminen aurkeztu zana eta bar, baina Donostira behintzat aste honetan ez dira iritsiko. Zer edo nola itzuli nahi diren zinemara, ba, aspaldiko pelikulak edo klasikoak eta ezain klasikoak diren pelikulak ekarriz.
Horiek berreskuratzea da helburua, ez? Hau guztia bai. Martxan jartzea, jartzen hasten den einean behintzat.
Hori da, pixkanaka, pixkanaka goaz. Eta zer ekarriko dute gainera, bueno, ba, estatu mailan gainera reestreinu bat dago oso berezia, eta nik uste gainaz zinema zale ontzat, nork ez du ikusi Cinema Paradiso, baina agian zineman ez dugu ikusi. Beraz, aukera aparta da, gaurtik aurrera, Cinema Paradiso zineman ikusteko, gaur berreestreinatzen da, esan daiteke, eta bueno, ba, ez balimak zer zen Cinema Paradiso, bueno, ba, nik uste zinemarekiko maitasun historio aparta den pelikula da, pelikula italiarra, Salvatoreren historia kontatzen digu, ba, ume bat, ba, ba, magia daukana eskuan, zinema, ez, bere ikasten du nola funtzionatzen duen zinema proiektzio bat, eta bar, eta pelikula oso xarmanta da, oso berezia, eta nik uste, bueno, ba gaurtikan aurrera, ba, zineman, ez, ikusteko aukera hor daukagu, Cinema Paradiso, eta aukera aparta da Giuseppe Tornatoreren lana oso ezaguna, eta bueno, italiatik, nik uste, italiar pelikula bat gogorarazi behar bali madegu noizbait, Cinema Paradiso beti aurkitzen dugu.
Hori behintzat zerrenan beti, ez da? Goazen trailerra pixkatxo bat entzutera, bueno, hau txik ez, baina melodiak, soinuak entzungo ditugu, mentxe, Cinema Paradiso. Bueno, ba, Maia, aipatu duzu bezalaxe, pelikula klasiko hietako batzuk, bueno, ba, berreestreinatu edo egiten direla, bueno, komeni delako ere ez, pixkat atzera begira egitea, eta gainera, zinema aretoek ateak zabaltzen dituzten honetan, jo, ba, hauek baino hobeago hori karian ez daude ez, zinemarekin lotura zuzen hori islatzen dutelako ez, historia hauek, pelikula hauek.
Bai, bai, ala da, eta ez da, aipatu behar da ere, beste pelikulak, edo zek pelikula gehiago ikusi gal izango ditugun bintzat, Donostiako zineman ikusi, bueno, ba, Zinema Paradiso esan detena, estatu mailan zinema askotan berreestreinatzen da, baina ikuste sarekoek nahiko gauza berezia egin dutela, ez, ba, dibidez, Kubricken Odisean el espazio ikusteko aukera ere egongo da, Billy Elliot, Dunkerke, baita, duela, bueno, ba, uste turte betea estreinatu zala, Gremlinsak ere, ba, pelikula hau ere berreestreinatzen ari da ere bai, klasikoak ere, adibidez, Ingir Berganen El Séptimo Sello ere ikusteko aukera edukiko dugu, Printzipe Aretoan, La Naranja Mekanika, La Reina de África, hau da, La Historia Interminable, nik uste, barentxe gertan, zinemaren magia, Cinema Paradisorekin ekarri dezakegu, baina beste pelikula batzuk ere bai, Pulp Fiction, Psicosis ere ikusteko aukera edukiko dugu, ba, gaurtikan aurrera, zinemaretoetan, eta nik uste, bueno, ba, aukera aparta dela, zinemara itzultzeko eta asteburu honetarako eta astean zehar egia esan gainera begiratu oso ondo ze sesio batzuk bertsio originalean egingo dira beste batzuk doblatuta beraz aukera asko edukiko dugu behintzat zinemara itzultzeko oraindik estreinuak pixkanaka iritsiko dira eta zinemara ba vuelta hori meretzat bentzat aparte izango da.
Bueno, gainera aipatu dituzun hoiek guztiak maila jarri barko genituzke galdu ezinezko hoietako zerrenda batean eta bereziki agian ere, bueno, ba belaunaldi berrikoak direnak, ez? Agian gaztetxoagoak direnak ere, hoiek ere, jo ba, komuniko litzake, ez? Zinemara gerturatzea eta horrelako filmekin gozatzea eta gero ere aho bete hortz geratzea, ez? Hoiek guztiak izan dira klasikoak eta izen handiak, eh?
Bai, adibidez, Historia Interminable, ni txikitan telebistan ikusiet.
Bai, hori da.
Hagin, pantalla handian ikustea, ba kriston. Pelikula hauek, bat ez ere, ba, askok ez dizin izan ditugu pantalla handian ikusi, beraz, uh-huh. aukera aparta jartzen digute orain txabertan, printzipe aretoan Trueba ez dakigunez irekiko den, ikuste pixkanaka irekiko dela, eta antigua berri baren ikan ere ez dakigunez irekiko den, baina pixkanaka hortxe doaz, pruebak egiten, bez neurri guztiak, eramaten, gel hidroalkoholikoa, maskarilla, distantzia, sarrerak ere online bidez erostea gomendatzen dute. Mm-hmm. Beraz hori guztia, aurrera eramaten baldin badugu, hortxe daukagu.
Bueno, eta bestetik, Zinema Paradiso aipatu dugu gaurkoan, baina bestetik ere, laugarren denboraldiarekin datorkigun, El Ministerio del Tiempo hori buruz ere gaurkoan hitz egin nahi zenuen, Amaia?
Bai, zehazte honetan amaitu da, eta niretzat baita, itxialdi honetan asko lagundu dian telesaia delako, bueno, asko gustatu zaite, El Ministerio del Tiempo, zakit ezagutzen ez baldin badazute, kontatuko pixkat zertaz doan, uh-huh. Televisión Españolako telesaia originala da, nahiko arazak izan ditu gobernuekin ere, ze lehenengo denboraldiak arazori gabe aurkeztu ziren, eta laugarren denboraldiak pixkat kongelatuta onda,
bai.
Baina iritsi da garaia, eta, bueno, ze kontatzen duen telesaia, Espainiar historiari buelta asko ematen dizkion telesaia da. Mm-hmm. Zergatik bueltak? Iraganera bueltak ematen dituen ministerioa delako, hau da. Imaginatu, Espainiar gobernuan ministerio sekretu bat dagoela,
bai.
Eta denbora edo historia kontserbatzeko balio duen ministerioa dela. Mm-hmm. Beraiek alerta batzuk dituzte eta batean, historian, gauzak aldatu daitezke, zerbait gertatzen ari delako. Orduan, beraiek patrulla bat dago, eta denak batera joaten dira, ea zein den arazoa, adibidez. Duela denboraldi honetan, arazoak egon dira Velázquezen eta Picassoren pinturekin, besteak beste Gernikarekin. Uh-huh. Orduan, zer gertatzen da, non dago Gernika? Orduan, joan ziren Gernikaren bila, eta ja dena, ordena ondo jartzen dute, oda, historia jartzen dute dagoen bezala.
Dago kio bezala, behar den bezala, bale?
Uh-huh. Hori da, orduan, oso interesgarria da, nola egiten dituzten, iraganerako, salto horiek, historiaren kiko ere repaso nahiko berezia da, zientzia fikzio oso interesgarria eta aste honetan laugarren denboraldia amaitu da eta nahiko berezia izan da ere amaiera eta nik uste oso gomendagarria da niretzat telesai hau bi modutan ikusi dezakegu, besteak beste Televisión Españolako alakarta atarian, eta baita HBO-n ikusgai daude, ze justo denboralia hasi baino lehenago, laugarren denboralia hasi baino lehenago, akordioa bentzuten, HBO-n ere ikusgai daudelako, baita kapitulo guztiak, beraz, nahi ez zuten plataforman, alde batetik publikoa dan RTV-en webgunean, edo bestela HBO da bali magazute, hori ere ikusi dezaketu zute.
Izan handiko gainera aktoreak ere aurkitzen dira telesail honetan. Amaia, ez dakit nik telesail honek hainbesteko arrakasta edo espero ote zuen, noski, telesail bat martxan jartzen duzunean, helburua hori da, ez? Baina, ez dakit, lehendabiziko denboraldiak hainbesterako arrakasta izan zuen, eta gero ondoren etorri ziren horiek, edo alare saiakera bat egin zuten, eta gero, publikoara iritsi zen, baina pixkatxo bat martxa behin hartuta zuela edo, zer?
Ba, nik uste pixkanaka joan den telesaia dini adibidez, bere garaian Netflixen dagontzeran denboraldiak, eta ni hor engantzatu nintzen. Uh-huh. Eta batez ere hori, zagolako fenomeno fan eroba dago, ministerikos deitzen gaituzte. eta niri adibidez asko gustatu zitzaidan, esin nintzen Netflixen ikusten bere garaian bertan zagolako, eta oso bitxea gantzitzaian telesaia eta sanun, gehiago ikusi nahi dut. Eta pia bat engantzatu nintzen, egia san bere garaian telesaiaren episodioak pixkat luzeagoak zirela, eta gero kontrolatu dira, molatu behar direla gaur egungo garaietara, ez, kapitulak motzagoak egiten, eta bar. Eta nik uste arrakasta hor daukala, ez, igual ahoz-ahozko hori eraman delako. Zer, nik uste, ba, gomendatzen hasi dizela jendea, hau, ba, bidatele saiau, historiarekiko, eta nik uste, bueno, historiazaleak garen, ok, nimentzate hor sartzen naiz, ba, egia esan oso interesgarria, gainera, oso interesgarria, ez bakarrik historia runta, ba, historia, artearen historia ere asko ikusten da, edo musikarena, edo zientziarena, zer bidez, laugarren denboraldi honetan, ba, bueno, ba, zientziarekiko pertsonai beneko berezio bat ere aipatzen dute, Emilio Herrera, bai. Nik ez nuen ezagutzen, eta lagun zientifikoekin ere hitz egiten duela aste bete, berdin esaten zuten, ez duten ezagutzen, eta tipo oso interesantea izan zen, ze, aterako zei, ilargerako bidearen, bidean egin eraman zuten trajea, eskafarandra hori, ba, berak lehenengo prototipo bat egin zuen, eta dibez hori ez da ezaguna.
Ba ez, oso ezaguna ez da, behintzat, eta horlako keinuei ere, ez, keinu txiki bat ere egiten da, ez da? Horlako esparruetara edo behintzat eramaten den tresaia dela, ez da?
Bai, eta gero, ba, bueno, ba, errege katolikoak, beste lako erregeak, ba, bueno, azkenen Espainiako historia erregeen, bueno, balioak ere hor daude,
bai.
Eta, ba, hor ere, ba, bueno, ba, ez dago gaizki, ba, noizean behin, ba, horrelako gauzak ere errepasatza historian, eta, ez dizuet, niri asko gustatzen zaidan telesaia da, aste honetan amaitu da, ez baldin badazute inoiz ikusi, benetan gomendatzen detela, eta oraindik laugarren denboraldia ez baldin badazute hasi berarekin, ba bueno, ba hor daukazute ere ikusgai eta bizikiko gomendatzen dut horregatikan.
Aitzaki polita, hoxe, ba, ikusteko, bueno, laugarren denboraldia amaitu da, denboraldi bakoitza denboraldi bakoitzan zenbat kapitulo ditugu, gutxi gora bera, Maia?
Hain, ba, horra harrapatu nahu zuzen ikuste, gainera, aldatu egin direla, baina momentu, eta entxe behiratukat, zen ikuste, ez dakite, nola hasieran, produkzioa izan Televisión Españolanekin bai ala bai, moren, a ber, behiratzen nahi, nahi, zortzi.
Izango dira, zortzi bat edo, ba...
Zortzi, klaro, adibidez, lehenengo demoralian zortzi zantziran, bigarrenean amairu, hirugarren demoralian amairu, eta horrein... Zortzi.
Laugarren honetan, zortzi, begira. Zikloa izteko. Zortzi amairu, eta amairu, eta berriz ere zortzi. Bueno, ba, lauden boraldi, hortxe. El Ministerio del Tiempo lore ikusteko aukera badugula. Esan genuen, konfinamendu garaian telesai lugari ikusiko genituela. Bueno, ba, bakarren batek, ba, erabaki hori hartu baldin bazuen, eta hasi eta amaitu horrenik ez balin badu, ba, horrentxe du aukera. Laugarren boraldi amaitu berri delako. Maia, eh?
Bai, ala da, eta nik uste telesaiak, ba, bueno, ba, berdina, ez? Asko lagundu digutela konfinamendu honetan, eta
izugarri.
Ezin ditugura alde batera utzi.
Ez da zinema aretoak ere, esan duzun bezala xe ere behar gaituzte, beraz, bueno, ba, bagoaz, pixkanaka, zinema aretoko ateak ere zabaltzen hasiak dira, eta ikusiko dugu. Hoien berri ere, urrengo astean, ba, mentxe emango digu, zua maia, kontu berriak gorekin. Ez du, maia, ba, kategoriko aste burua igaro, eh? Ondo, pasa, udako lehen da biziko aste burua, bai?
Bai, uda ere iritsi da, beraz, bai, pertsibiliko gara.
Besarka handi bat, txintxo ibili, eskerrik asko.
Bai,
berdin. Aio, agur.